Падчас учарашняга візіту ў Асізі Францішак унёс некалькі дадатковых пунктаў у яго афіцыйную праграму, прычым зрабіў ён гэта спантанна, нечакана для ўсіх. Так пантэфік сеў у канфесіянал базылікі Санта-Марыя-дэлі-Анджэлі і паспавядаў 19 асоб, якія стаялі ў чарзе. Сярод іх былі дарослыя і дзеці, мужчыны і жанчыны, свецкія вернікі і кансакраваныя асобы, у тым ліку жанчына ў інваліднай калясцы і 4 скаўты з Сіцыліі. У агульнай складанасці святы Отец правёў у канфесіянале каля гадзіны. Таксама ў храме адбылася спантанная размова папы з імамам італьянскай Перуджы Абдель-Кадэрам. З боку прадстаўніка іслама гэта быў візіт ветлівасці. Размова была кароткай, яе змест не быў раскрыты. 53-гадовы Абдель-Кадэр кіруе сваёй супольнасцю ўжо 12 гадоў. У нядзелю 31 ліпеня як лідар мусульманскай супольнасці сталіцы Умбры, рэгіёну, на тэрыторыі якога знаходзіцца Асізі, ён прыняў удзел у святой імшы за ксяндза Жака Амеля, забітага джыхадзістамі ў Францыі. Спантаннымі былі і словы Францішка, скіраваныя да вернікаў, сабраных на плошчы перад базылікай Санта-Марыя-дэлі-Анджэлі. Святы Отец выйшаў да іх пасля малітвы ў капліцы Порцюн куля і наведання кляшторнай інфермеры. «Вялікі вам дзякуй за ваш прыём, я прашу, каб пан вас благаславіў. Дзякуй вам за гэта жаданне быць разам і таксама не забывайцеся, заўсёды даруйце, заўсёды». Даруйце ад сэрца, і калі гэта магчыма, аднаўляйце блізкія адносіны адно да аднаго і прабачайце, таму што калі мы даруем, таксама і пан даруе нам, і ўсе мы маем патрэбу ў прабачэнні. Можа, хтосьці з сабраных тут не мае такой патрэбы, усе, ці не так, звярнуўся папа да вернікаў і папрасіў іх маліцца за яго.